Hei og velkommen til podcasten 19topper.blog. Jeg heter Solveig Fossum.
Og jeg heter Jens Fossum.
Og I dag så skal vi snakke om tema randonnée.
Ja, og randonnée det jo et fransk ord. Det betyr egentlig å gå på tur med ski. I Norge så kaller vi det vel egentlig for topptur på ski.
Ja.
Og det som man trenger da for å gå på topptur, det et fjell. Gjerne, eller I hvert fall et sted hvor det snø og en bakke. Mm. Og så trenger du ski som ser ganske like ut som slalomski, med spesialbindinger som gjør at du kan ha hæren fri. Du kan jo gå på topptur med andre ting også, det skal vi snakke om senere, men det det som det mest vanlige da.
Mm.
Og så bruker man jo feller, som gjør at man får veldig godt grep.
Det en fell som sitter under hele skien.
Ja, og de fellene gjør at du I prinsippet kan gå opp, nå sier det kanskje ikke folk så mye, men opp til mellom 25 og 28 grader, rett opp. Mm. Og det faktisk mye brattere enn det du tenker på.
Og så det jo sånn at den podcastepisoden her, vi håper at den skal være til inspirasjon. Og det kanskje sånn at hvis du har kjørt de bratteste rennene I Lyngen og Romsdalen, så kanskje ikke, det kanskje ikke dem vi treffer best med våre erfaringer.
Nei, da, men hensikten her at de som kan litt randonné, eller har litt erfaring med å gå på randonné, de kan kanskje plukke opp noen ting. Mm. Og folk som interessert I å teste det ut, kan plukke opp mye.
Ja, vi snakker jo mye om at vi lærer veldig mye hele tiden. Og I situationer og perioder så føler vi at læringskurven vår kan være ganske bratt.
Mm. Så I den episoden her så skal vi snakke litt om hva man trenger for å forberede seg på turer, en god del om utstyret. Det ikke noe sånn, vi har ingen sponsor, så her ingen som har betalt for noe innhold.
Absolutt ikke.
Og ja, hva som viktig å tenke på I forhold til ganske mange aspekter rundt det. Vi skal vel kanskje litt innom hvordan man får med seg barna sine på tur og hele familien og sånne ting også.
Ja, og vi opplever jo ofte, eller mange spørsmål I starten, de vel avtatt litt etter hvert, men hvorfor skal det egentlig drive og trave opp på ski når man kan ta skiheis?
Ja, og det vel, altså hvis du veldig glad I å ta skiheis og ikke liker å svette og bli varm, så nok ikke randonnée det du blir mest gira på den første turen.
Nei.
Men det vel en sånn der tanke at du kan gå opp nesten der hvor du vil, så sant liksom forholdene lagt til rette for det. Og så får du en kjempefin tur opp, som regel, I hvert fall hvis det fint vær og sånn, eller får en forferdelig tur opp hvis det dårlig vær. Og så kan du kjøre ned akkurat der hvor du føler deg trygt og fint da.
Og våre erfaringer startet vel, det var vel du som startet litt når jeg var gravid, og så har det liksom balla litt på seg.
Ja, og det som på en måte det som på en måte kanskje det beste tipset som vi kan gi, det at har du tenkt å starte med randonnée og gå på topptur, så kan det være smart også enten melde seg på et eller annet nybegynnerkurs for randonnée, der du gjerne kan leie utstyr også.
Mm.
Fordi at det ganske mye utstyr som trengs for at du skal kunne drive med dette her. Og hvis du ikke liker det, så har du plutselig utstyr for 20 000 kroner I garasjen som du ikke bruker til noen ting.
Ja, det en stor investering I hvert fall.
Ja, og det ikke så veldig bærekraftig hvis man skal si det sånn. Kjøpe nye ting. Men det som kan være smart da, jo også å kjøpe litt brukt utstyr.
Ja, det der du startet I hvert fall.
Ja. Og finn.no har jo utrolig mye tilbud. Folk skal jo bytte ut utstyr sitt hele tiden. Vi skal snakke mer om utstyr etterpå, så da får du vite litt hva de forskjellige opsjonene og hva som kan være smart å vektlegge. Da.
Mm. Men en av dine første ture var vel en tur til Lofoten? Mm. Var det brukt utstyr som du hadde kjøpt? Det husker jeg ikke helt.
Nei, når jeg dro til Lofoten, så da sto jeg fremdeles litt på snowboard. Mm. Så jeg hadde kjøpt eller jeg hadde fått truger av deg da, til jul. Vi visste at jeg skulle på tur. Så jeg hadde rett og slett truger, og så tok jeg brettet på ryggen. Mm. Gikk opp med snowboardstøvlene mine. Det er egentlig en veldig fin måte også, å gå på topptur hvis du står på snowboard. Men hvis det mye anmarsj og sånne ting, så, og hvis det sånn bratt terreng som du skal traversere eller gå bortover da. Sånn at det skråner der hvor det går, så må jeg si at truger ikke var optimalt for meg da.
Ja. Og så prøvde jo jeg første turen vi hadde sammen, og vi har blitt invitert av en gjeng. Det fant vi ut her 9 år siden. Da tok jeg telemarkskinene mine, for det virket som en kjempegod idé. Og da var det, det var i Romsdalen, og det var våt snø, og jeg hadde noen sånne saftige tryn, og jeg egentlig trodde det var noe gærent med skia mine, men fant ut at den telemarkskjøringen jeg hadde drivet med, og den våte snøen på topptur, det var, for meg var ikke det optimalt.
Nei, for å være helt ærlig, så kjørte vi jo ned fra, hva heter det, Blådibba, og det var skikkelig sugeføre. Du kom i ganske god fart, og jeg husker at du gikk så sinnssykt på trynet i stor fart.
Ja, det snø opp i nesa.
Skia din stoppet helt opp. Du trynet, og du var... Det er sjelden at jeg har sett deg sånn sint, Solvar.
Jeg palmet hjelmen av meg, husker jeg.
Ja, da var det skikkelig dårlig stemning. Så løsningen på det var egentlig bare å komme seg ned på lokale butikken, kjøpe et par randonnéstøvler og bindinger, og få montert det på de telemarkskia som du hadde.
Det var bare å dra kortet.
Det var bare å lukke øya og dra kortet, for jeg tenkte at hvis ikke vi får løst den situasjonen her, så kommer vi aldri til å stå på randonné sammen.
Så det har blitt en veldig god historie etterkant, og de må man ta med seg.
Ja. Ja. Nei, så vi startet jo der, og så dro jo vi etter hvert. Vi hadde tenkt oss til Lofoten, du og jeg.
Mm.
Men det året som vi da skulle ut til Lofoten, så var det jo ikke... Det var under 3 centimeter med snø i Lofoten.
Ja, og det er liksom viktig å si at grunnen til at vi da hadde bestilt... Det var jo at det krever jo litt organisering med barnevakt når man skal dra sammen som par.
Mm.
Bestilling av flybilletter, leiebil og alt som hører med. Så.
Ja, heldigvis så var det Haglöf og det svenske klesmerket. Ikke noen sponsor i denne podcasten. Jeg hadde en sånn her camp i Riksgrensen, så det var egentlig kjempebra for oss. Riksgrensen ligger jo rett over... grensa. Vi fløy opp til
Harstad.
Tok en leiebil, dro dit. Det var skikkelig dårlig vær, så kjempedårlig forhold, men da fikk vi litt skredkurs og låne litt utstyr og sånne ting, så det var egentlig noe som var veldig bra for oss da, og så ga oss på en måte en sånn kickstart i forhold til hva er det vi faktisk trenger for noe.
Ja, og du fikk låne noen lette ski og støvler med sånne type bindinger som vi bruker i dag.
Mm.
Og vi fikk begge lånt oss Gore-Tex-klær, for det hadde ikke vi på det tidspunktet. Så vi fikk noen sånne aha-opplevelser med tekniske klær, lettere utstyr, selv om du perlet fælt med de bindingene den gangen, husker jeg.
Ja.
Men det ble en veldig fin helg, da, hvor vi fikk erfaring med å gå i skikkelig møkkavær, og de hadde gjemt skredsøkere, og vi fikk liksom gravd litt og hatt litt forskjellig kurs.
Mm. Så det er vel egentlig vårt beste tips i forhold til det å komme i gang. Det er å enten henge seg på noen som har gjort det før, eller ta et eller annet sånn kurs. Jeg var også på sånn toppturklubb til Romsdalen med gamle arbeidsgiveren min. Det var også veldig bra. Det fikk også låne utstyr og sånne ting. Så det er på en måte en fin måte å komme inn i det, uten at du trenger å bruke masse penger på utstyr selv da.
Jeg tenker, hvor er det vi pleier å gå på randonnée? For det er jo litt sånn, jeg tenker ofte i sosiale medier sånn, så ser man disse her stedene som, altså Romsdal, Oppdal, steder som kan virke litt sånn langt å dra til.
Ja, vi bor jo på Lørenskog, så rett utenfor Oslo. Så vi har jo ikke noen turer som er kortere enn 3 timer unna, hvis du skal tenke på et ordentlig fjell å gå på da.
Mm.
Men det er ganske mange som går noen turer i Oslo-området. Så det finnes en del steder man kan gå. Det finnes noen skianlegg og sånne ting. Sånn som i Varingskollen så er det lagt opp til at du kan gå randoløype opp gjennom skogen. Og så stå ned i alpinbakken.
Det er en kjempefin treningsløype. Vi har vært der noen ganger vi også.
Ja, det er mange som drar til Viller i Oslo. Der finnes det også en trasé opp gjennom en nedlagt alpinbakke fra 1952, OL. All den informasjonen her sånn, finner dere på bloggen vår, så vi skal guide dere til rett sted. Vi kan ikke sitte og prate om alt det i denne podcasten. Men vi pleier vel å dra til Hemsedal.
Mm.
Der er det veldig mye fine toppturer. Det er jo og en halv time eller tre timer å kjøre på en fredag.
Ja, Hemsedal er fint. Altså, vi har jo også med barna på tur, så det er sånne fine fjell som ikke er så mange, altså det er ikke så lange turer.
Nei. Og så dra til Rjukan da, og til Gaustatoppen, som er en veldig fin tur og en veldig fin nybegynnertur.
Ja.
Vi er jo veldig glad i Romsdalen, men det blir jo en lengre tur.
Ja.
Det sitter langt inne for oss å ta en tur til Romsdalen på en vanlig helg.
Ja, men jeg må nesten si at vi for to helger siden, litt underernært på topptur denne sesongen, så satt vi oss i bilen og dro til Oppdal.
Mm.
Og det er også en stabil tur på en fredagsettermiddag. Ja,
det er kanskje ikke noe særlig kortere til Romsdalen enn til Oppdal.
Nei,
men de to stedene, hvis du skal dra opp, så finner du ut om det er det best forhold i Romsdalen eller i Oppdal.
Mm.
Fordi at Romsdalen ligger jo litt lenger ut mot kysten og sånne ting. Oppdal er jo litt mer innland.
Mm.
Det kan være kjempebra forhold det ene stedet, og ganske dårlig det andre stedet.
Ja.
Vi har også dratt i Oppdal og trodde at det skulle være kjempebra, og så kom det ikke snø, det kom regn. Så det er jo liksom...
Vi har hatt noen bomtur.
Ja. Ellers har vi jo vært en del på Haukelifjell.
Mm.
Bodd på Haukelisetter
fjellstue,
som er en DNT-hytte der oppe.
Og i telt.
Der har vi vel egentlig ikke gått så mange turer enda, men... Vi har planer om å dra tilbake dit, i hvert fall en gang i sesongen.
Mm.
Og så har vi begynt å utforske Jotunheimen, med utgangspunkt i fra Beitostølen og Valdresflia.
Mm.
Og det er jo et veldig populært toppturområde.
Det er det, absolutt.
Ja, da tenkte vi å snakke litt om hvordan vi forbereder oss til turer.
Og vi bruker jo ganske mye tid på det, spesielt du da, som sitter og gjør kanskje grunnarbeidet, og så henger jeg meg på litt sånn etter hvert.
Ja, det er vår arbeidsfordeling, men jeg tror nok det at det der å gjøre forberedelser i forkant, det er ganske viktig, og det kommer nye fjellvettregler i 2016, og der er første... eller der er en av de at man skal på en måte forberede seg, planlegge turen og ja, selvfølgelig melde fra hvor det går igjen.
Og det gjør vi faktisk spesielt ofte til mine foreldre da.
Ja, men det er greit for dem å vite hvis du er på tur, folk som bryr seg om deg, at du er i Romsdal når det går et skred i Hemsdal, at ikke familien og vennene dine er bekymret for at du ligger der og har problemer.
Ja.
Men forberedelser for vår del, så er jo jeg sånn på at vi skriver noen notater. Så vi har jo egentlig forberedt massevis av turer som vi aldri har gått på.
Mm.
Og det er litt sånn her i forhold til hva slags turer er det man bør gå i forskjellige typer vær og når det er forskjellige skredforhold. Da. Og der er det på en måte greit å ha gjort litt av den researchen før du for eksempel setter deg og kjører 7 timer og ender opp i Romsdalen og ikke har en anelse om hva du skal gå på.
Ja, for jeg tror det er, altså i ens iver etter å komme seg på tur da, så er det lett å sette seg i en bil kanskje med 4 veninner, og så vi møter sikkert noen som forteller oss hvor vi skal gå.
Ja, og det går kanskje greit når du skal gå på langrennsski i Nordmarka.
Mm.
Der er det ikke skredfare blant annet.
Nei.
Det verste som kan skje er at du liksom går deg langt vekk, ja. Og at du blir så sliten at du gråter på vei tilbake.
Ja.
Men det kan være ganske mye mer kritiske ting som oppstår når du er på topptur.
Mm.
Så en av de tingene som vi anbefaler aller sterkest, det er å kjøpe en bok som heter Trygge toppturer.
Ja, den har vi brukt enormt mye. Kanskje spesielt når vi har gått på tur med barna våre.
Mm.
Fordi det er turer som skal være skredsikre, nesten uansett da.
Ja. Og litt sånn som vi snakket om før første jingeren, så vet du det at du kan gå kanskje maks 28 grader rett opp med randonnéski. Og da mener jeg at du gjør ikke noe traversering og svinger og sånn, før det begynner å glippe.
Det kommer jo litt an på hvordan snøen er.
Ja, hvis det er skare og is og sånn, så ja. Er det litt andre regler. Men ja. Under normale forhold da, så lenge du kan gå rett opp, så er det i... teorien ikke skredfare der du går.
Mm.
Men det som du kanskje bør sjekke, det er jo hvordan er skredforholdene? Og da er det jo en app som heter, nei, egentlig to apper som har blitt slått sammen til en, som heter Varsom RegOps. Den får du lastet ned på mobilen din. Den krever da at det er mobildekning der du er.
Så det er litt viktig.
Ja, så tenk på det før du drar. Måten du kan løse det ved, det er å selvfølgelig ta noen screenshots eller bilder av det området du har tenkt å gå og sånn, sånn at du bruker det som et kart.
Ja, og så er det lurt, sånn som jeg ofte gjør, å sitte og sitte og zappe litt på telefonen og kikke litt på disse her appene, fordi det gir, altså det tar en stund før jeg i hvert fall kommer inn i sånne tekniske ting da.
Ja, det er noen sånne begrep som er litt sånn vanskelig å forstå.
Mm.
Og en av de som man leser ofte, det er sånn vedvarende svake lag.
Det har vært veldig mye omtalt den sesongen her.
Ja, og folk snakker om det. Til og med liksom dagbladjournalister skriver om vedvarende svake lag i Jotunheimen. Men hva i all verden betyr det?
Mm.
Nå skal ikke vi ta noen sånn skredekursskole her på 3 minutter.
Men jeg kan jo anbefale å høre noen av disse her podcastene som DNT har.
Ja, og en del andre også. Så vi skal legge ut linker til de vi kjenner til. Mm. Og tar gjerne imot tips fra andre.
Mm.
Men vedvarende svake lag da, det oppstår i lag i snøen, gjerne når det er sånne veldig kalde perioder. I 2021, som vi er i sesongen nå, så var det veldig kaldt i januar. Og det som skjer da, det er at du får sånne iskrystaller som på en måte vokser gjerne på natta. Og så kommer det snø oppå der, og da skal det veldig mye til for at det svake laget der blir stabilt da. Så det vil si at det kan være årsaker til at det går skred. Det kan ha vært en kuldeperiode eller noe spesielt som har skjedd kanskje 2 måneder før. Og det er litt vanskelig å tenke på.
Mm.
Så det som du lærer da, ut fra å lese disse skredvarslene på varsom.no eller på RegOps, det er at her er det en skredfare igjen. Da er det veldig lite skredfare, for å si det sånn. Det som ikke så veldig mange tenker på, det er at når du går over til skredfare 2, så er det dobbelt så mye skredfare som på 1.
Og så er det ganske mange skredulykker som skjer på skredfare 2, fordi folk blir litt mer vågale.
Ja, og det som er det at når du på skredfare 3, da, det er dobbelt så høy skredfare som 2.
Mhm.
Og når du da begynner å komme opp på 3 og 4, så kan det være ganske farlig, hvis ikke du liksom tenker over hva du driver med. Nå dør det jo en 7, 8, 9 personer, litt avhengig av forhold og sånne ting, i året.
Det er ganske mange.
Ja, det kommer nok aldri til å være sånn at det ikke er noen som dør, fordi at det er flere og flere som går i fjellet.
Mm.
Men det som ofte er et paradoks, det er at det er ganske mange som er ganske erfarne som blir tatt av skred.
Mm.
Og det er vel en ting som jeg tenker som er en sånn fare, at det gikk bra sist å gå opp her. Og så tenker du ikke på at snøforholdene er annerledes. Og så hopper du over og kanskje tar en sånn snøprøve. Dette er noe du må lese
litt. Det er ikke vi så gode på heller.
Nei, men det å ta en sånn snøprøve og sjekke hvordan lagene er nedover, det bør du egentlig, hvis du skal gå mye på topptur, så bør du egentlig gå et skredkurs.
Ja, så er det litt sånn den der med å lytte til erfarne fjellfolk. Den,
ja, det var jo en del som var med i de gamle fjellvettreglene fra 1952 til 2016, og det er tatt bort.
Mm.
Og hva mener du egentlig, Solveig?
Nei, altså det er veldig lett å, altså vi ser jo det ofte på Facebook og sånn, at folk legger ut hvordan er det i det og det området, og det er liksom spesielt nå når vi er i april da. Det koker, ikke sant, med jeg kunne godt tenkt meg å gå dit, og så legger noen ut et bilde av hvordan det var for en uke siden, eller jeg gikk der i fjor på den tiden, og alle disse tingene er velment, ikke sant, men altså snø og føre er ferskvare. Og det er ikke uten grunn at når du går inn på varsom.no, så ligger det ikke snøskredvarsel til mer enn 2 og 2 dager om gangen.
Nei.
Og det er fordi at dette her endrer seg da.
Mm.
Og det, jeg tenker bare sist her når vi var i Jotunheimen, så hadde vi, du og jeg, en tur på formiddagen, og så hadde vi en tur på ettermiddagen. Og det jo som å være i to ender av sesongen.
Ja, og det ganske mye som skjer på ettermiddagen når sola har fått stått på ordentlig. Fordi veldig ofte sånn i toppturssesongen, som, eller det som høysesongen for toppturer, da, som kanskje fra påske og frem til snøen forsvinner, så har du gjerne sol, som gjør veldig mye med snøen. Og det jo farligere, teoretisk, å gå toppturer på ettermiddagen enn på morgenen, på grunn av de snøforholdene.
Men da er snøen digger å stå i.
Det er helt riktig. Så, og man kan ikke gå toppturer og tenke at det ikke er noen risiko.
Nei.
Fordi at selv om du går i terreng som er ikke så bratt, så kan det være utløpssoner.
Og hva er
en utløpssone?
Ja.
Nei, det er rett og slett at der du går, så kan det være sånn at et skred går inn fra siden, for eksempel. Og at du står i fare for å bli tatt av et skred som er naturlig utløst, da. Eller som er det man kaller for fjernutløst. Det er litt sånn rart å tenke på det også, at du kan stå nedi en slags liten bolle eller en dal, da. Og så på grunn av at det er så utrygge forhold, så kan et ras gå opp i fjellsida, fordi at du som skiløper eller din gruppe kommer og blaster snøen. Og det er ting som du kan sjekke ganske enkelt på en nettside som heter NVE. Du kan søke på NVE bratthetskart, og så kan du se på noe som heter aktsomhetskart. Dette her bør du gjøre før du legger deg på tur. De fleste steder som du går, hvis du går under 30 grader bratt terreng, går du rett opp et fjell, så er det egentlig ikke noen utløpssoner. Så det er ganske lett å finne fjell som er trygge, da, mer eller mindre, hvis du gjør litt research. Og spesielt da hvis du bruker den boka Trygge toppturer, for eksempel, for det er toppturer som skal være relativt trygge.
Og så har vi en side som vi brukte litt i vinter, når vi var litt usikre på hvor er det snø. Det var vel kanskje når vi skulle på påskeferie.
Ja.
Hvor er det snø, og hvor kan vi gå på beina? Som heter erdetsenorge.no.
Ja, helt fantastisk.
Hvor du ser liksom, her er det bart, her er det snø, og her er det litt snø.
Ja, den skiller jo egentlig på tørr snø, altså sånn snø som er best å stå pudder, da. Eller ikke pudder, men snø som ikke har vært varm, da.
Ja.
Og varm snø.
Så det hjelper oss veldig mye når vi planla turene våre i påskeferien.
Og så er det jo selvfølgelig, hvis du har fri flyt sitt, hvis du abonnerer på et eller flere av bladene som de har, noe jeg synes alle bør, altså seriøst.
Selv om vi ikke blir sponset?
Ja, altså, det finnes ikke så mange som skriver om, hva skal jeg si, topptur og stisykling, landveissykling, klatring, altså sånne ting som er gøy å drive med. I Norge, og fri flyt gjør det. Og jeg vet at de sliter litt med korona og pandemi og sponsorer og sånne ting. Da er det enda viktigere å bruke noen hundrelapper i året på å være medlem der. Men det som er fordelen da, det er at de har også massevis av turbeskrivelser, så du trenger ikke nødvendigvis å kjøpe de bøkene, men det krever jo da sånn pluss, altså at du rett og slett abonnerer. Da får du tilgang til alt av materialet, og det kan du da bruke når du planlegger disse turene. Ellers er det jo sånn at man finner jo mye informasjon på vår blogg, og det finnes jo mange andre som blogger også.
Og vi har jo brukt veldig mange andre blogger når vi har planlagt våre turer. Sånn at når vi skriver, eller du da, skriver våre blogginnlegg, så er det sånn, nei, da tar vi bildet her, for da kan vi se hvor vi kan parkere, hvor vi kan svinge inn, sånn den type informasjon som vi kanskje har, synes vi har manglet litt når vi har planlagt våre toppturer da.
Før vi liksom avslutter dette her med planlegging og sånne ting, så er det et par ting som jeg ønsker bare å nevne. Det er jo det at man må jo, som jeg har sagt flere ganger nå, tenke på hvor er det man går i bratt terreng. Du merker det jo også hvis det er bratt.
Ja.
Bruk øya, det pleier vi å si mer og mer til barna også. Se deg rundt, hvor er det skabler? Spesielt når det begynner å bli litt værskift og sånne ting, så plutselig så løsner de skablene. Og da er det ikke så hyggelig å stå i en en del av den dalen der hvor den snøen kommer dundrende ned.
Nei, det ikke uten grunn at det veldig mange som legger ut bilder på Facebook at shit, se her har folk gått så nærme den skavern, og da enten så har de skuttøffet seg litt, eller så har de ikke noe særlig kunnskap om hvordan en skavern knekker. Da.
Nei. Og så det jo sånn at skog, det kan være en terrengfelle, som det heter. Så hvis det går et skred som, altså flakskred, sånne små som bare sildrer nedover,
mm.
de som regel ikke så veldig farlige. Men hvis det blir tatt av et sånt skred og inn i et område med skog, da kan den, da kan de bjørketrærne for å være helt ærlig være veldig farlige.
Ja, for det lett å tenke, i hvert fall når vi startet å gå på tur, at i skogen så går det ikke noe skred. Altså man føler seg nesten litt sånn feilaktig trygg nede i en skog da.
Ja. Det ikke så ofte det går skred i skog, men det kan være at det skredet går overfor skogen og kommer inn mm. i skogen, og det må man tenke på.
Mm.
Og hvis du går et sted og du ser at det veldig lite trær der, i sammenlignet med andre steder, så det ganske sannsynlig for at det pleier å gå skred der.
Ja.
Og så det jo sånne steder som man ikke bør falle ned. Det jo en, det vel en vurdering alle må ta.
Mm.
Men en ting som veldig viktig, det ikke gå ut på skabler. Fordi at den skavern, den knekker med inntil 45 graders vinkel. Så det vil si at du kan stå ganske langt unna der hvor det føles trygt, og fremdeles bli tatt med.
Vi hadde vel en liten sånn aha-opplevelse som jeg synes vi kan dele, i sommer, når vi var på Galdhøpiggen.
Ja.
Der var det, det var en solskinnsdag, og det var altså, tusenvis av folk. Men vi har jo vært på Galdhøpiggen alene, mm. 1. mai her for mange år siden.
Mm.
Og da, når vi begynte å så oss rundt da i sommer, tenkte jeg, vi har stått ut på en skavl her.
Ja, det, man lærer så lenge man lever.
Absolutt.
Men det som vi anbefaler jo planlegg godt mm. før du drar på tur.
Altså det jo sånn at når man skal på tur, uansett hvor mye eller lite man villig til å betale, så trenger man litt utstyr. Og vi blir jo fortsatt overveldet av hvor mange typer forskjellige utstyr det finnes.
Mm.
Både når det gjelder ski og sekker og klær, og hvordan folk velger å anrette seg og hva de har på seg. Mm. Og det jo veldig fascinerende. Men altså, skal du på randotur, så må du ha en eller annen type randoutstyr, i hvert fall.
Ja, det litt forskjellige typer ski, så vi skal på en måte gå inn på det. Det vi ikke skal diskutere nå i dag, det det som vi kaller for sånn ultralett utstyr.
Ja, de som løper opp.
Ja, det gjerne folk som løper i sånn kondomdress og bare flyr opp og skal ikke ta seg skiene for å ta feller og sånn.
De har en litt annen hvilepuls enn det vi har.
Ja, men det for folk som driver med det som en sport.
Mm.
Der har ikke vi noe å komme med, for at utstyret blir for lett for oss. Mm. Det blir for jeg har prøvd sånne ultratynne støvler en gang. Ikke godt på det på tur, men det kjennes ut som du bare har plastikk utenpå på beina.
Mm.
Det er kanskje litt overlevet, men ja. Det ikke noe for de fleste.
Men vi begynte jo, som sagt, du begynte med snowboard og trugger.
Mm.
Jeg begynte med telemarkski, og så hadde vi begge toppturstyr som var altså, ganske tungt.
Ja, fordi det som du må tenke på i forhold til topptur, det at det gjerne sånn at hvis du går 1000 høydemeter da, på en tur, og det sånn passebratt, så det noen kilometer som du går oppover.
Mm.
Det en ganske stor forskjell på å ha ski, altså skien alene som veier rundt 1100-1200 gram, altså 1,1-1,2 kilo,
mm.
Det det som på en måte det mest vanlige. Da det litt sånn teknisk utstyr, det koster kanskje litt mer. Men det som fordelen da, det at da får du en lettere tur opp. Fordi at har du ski som veier over 2 kilo, så det ganske mye mer du drasser på. Og du kjenner det spesielt i hoftledsbøyere og i rumpa og ja. En del sånne muskler som du ikke bruker så ofte.
Mm.
Så det en ting. Finn noen ski som på en måte en passe bredde. Så bredde på midten gjerne rundt 9 centimeter, altså 90 millimeter. Det pleier å være bra for oss voksne. Hvis du ønsker å kjøre mye pudder og sånn, så kanskje du går for noe bredere ski.
Mm.
Så dette her kan du lese skitester opp og ned I mente, men bare ta en beslutning når du skal kjøpe første skiutstyr ditt på Finn.
Men det, det som i hvert fall jeg opplevde I starten når jeg hadde mitt toppturutstyr, var at jeg sleit litt med å stole på det I nedoverkjøringene, spesielt hvis føret var litt hardt, eller hvis det var litt løsende, sånn at jeg liksom... Så du må teste det litt, men jeg opplevde vel når du da prøvde kanskje litt I bakke da, og sånn som du står på vanlig ski. Ja, I vanlig alpinbakke. Mm. Så som du står på vanlig ski, så kan du stole litt mer på utstyr enn det. Man liksom skeptisk I starten.
Ja, det, hvis du vant til å kjøre med vanlig alpinski da, som ganske tunge ofte, og skal være tunge noen av de.
Mm. Og mye tyngre støvler.
Ja, mye tyngre støvler, så føler du at det blir litt mindre retningsstabilt, spesielt når du kjører nedover. Mm. Men I forhold til, du må finne frem til det som passer deg best. Mm. Hvis du villig til å ha litt tyngre ski og heller stå på litt mer nedover, så gjør du det. Det ikke noe feil eller riktig valg her. Det finner du på en måte ut av etter hvert. Men så har du to typer bindinger. Du har det som du beskreves, tech-bindinger som ganske lette, som har et feste foran på siden av støvlene. Og feste bak på hæren med sånn, gjerne to eller tre forskjellige nivåer som du kan få opp støvlen. Mm. Noe som veldig ordentlig når det begynner å bli litt bratt. Det den ene biten som vi kaller tech-bindinger. Og så har du de mer kraftige bindingene, Marker Duke og en del andre bindinger som ser ganske likt ut som en helt vanlig alpinbinding, men som du kan løsne hern, og så den gjerne sånn skinne under støvelen. Det ganske mange som foretrekker de, spesielt folk som kjører veldig hardt, fordi at det er litt mindre delikat utstyr. Da.
Men vi har jo vært igjennom, eller det er en del utstyr som har vært igjennom huset og garasjen vår, siden vi begynte å stå på Rando.
Ja, og jeg tror for de fleste... normal randonnée-kjørere, så tech-bindinger det beste valget.
Mm. Men også, barna våre fikk jo randonnée-utstyr når de var 6, så de har hatt det type utstyr du snakket om som var litt tyngre, da, med en sånn skinn under, og det har jo en jenta vår enda. Mm. Fordi vi begynner å gå over til litt dyrere utstyr og litt sånn tech-bindinger på hele gjengen her.
Ja, vi kan komme tilbake til dette med barn etterpå. Så bare ta litt mer rundt de andre skiene som finnes, for da har vi vært gjennom vanlig rando-ski. En annen binding som krevet av hans system selvfølgelig jo Telemark. Mm. Så det har jo dessverre blitt færre og færre som står på Telemark, men det en sånn jevnt salg av det.
Men jeg synes vi har sett ganske mange de siste helgene som I hvert fall som går opp på tur med Telemark-utstyr.
Ja, og det jo ingenting som vakrere enn en god Telemark-kjører som kjører ned I pudder. Liksom.
Det ser helt
rått ut. Jeg krever litt annen teknikk og stil på vei ned også, selvfølgelig, med Telemark. Du bør jo kunne I hvert fall ta Telemark-svinger.
Og gode lårmuskler.
Ja. Men vi, altså, tommel opp til alle som sverger til Telemark på topptur, altså. Det er
veldig respekt kult. Av det.
En annen gruppering jo de folka som velger å gå på fjellski.
Ja, det er nesten enda mer imponerende.
Der hvor vi tenker, shit, det der hadde ikke vi orka. Fordi at med fjellski så har
vi... Eller vi hadde jo, ikke tørt, det er veldig riktig å si.
Hvis du sammenligner fjellski med randonnéutstyr, så har du jo mykere støvler og sånne ting. Mm. Så alle respekt til de som sverger til det. Mm. Jeg tror nok ganske mange som bor I området med mye toppturfjell, de mer vant til å gå på fjellski. Mm. For oss fjellski litt mer sånn vidde og pulk.
Og så har de, hva skal jeg si, vi føler jo at vi... driver med sånne livs, hva skal man si, at man setter livet på spill når vi kjører ned på fjellski, sier på fjellski, og vi ser jo ut som, ikke for å si noe stygt om dansker, men litt sånn dansk stil, fordi det helt kul umulig hvis man ikke gjør det ofte, og stå nedover med god stil. Da.
Ja, så har vi den siste gruppa som vi kom på I hvert fall, det snowboardere, og der det jo to alternativer, det ene å ta det på ryggen og gå med trugger, eller splitboard, altså et snowboard som du kan splitte I to på midten, og gå med noen spesielle bindinger som funker for deg,
mm.
med feller.
Mm.
Det jo også ufattelig kult da. Så hvis du snowboarder og har lyst til å gå på topptur, så vil jeg vel ta en anbefale å investere i splitboard.
Mm.
I forhold til barn, så starter jo mange å gå på topptur med barn, og da begynner de med, sånn som våre gjorde, å gå med vanlig langrennsutstyr.
Mm.
Og så tok jo vi bare noen kortfeller, vi, som brukes til vanlig...
Vi tok og bente de fast på tuppen, ja. Så vi var litt sånn alternative der.
Ja, men vi fikk til i hvert fall det at de, vi festet på kortfeller som ment for vanlig fjellski, mm. på deres
langrennsski.
Og så tok vi ski, altså slalomskiene deres og støvler i sekken. Og da blir det jo litt sånn tungt da, for oss som foreldre.
Mm.
Men det jo den måten som man får løst på det før barna egentlig store nok til å få noe som helst toppturutstyr.
Ja, for det finnes ikke, rett og slett.
Nei, vi kjøpte jo utstyr fra en tysk produsent, tror jeg, som heter Hagen, som hadde da kommet med en ny binding. Det var det som var det viktige. Fordi at kjøper du bindinger som egentlig ment for voksne til barn, så løser de seg ikke ut hvis det skulle skje noe, spesielt på en ned.
Mm.
Så vi kjøpte disse Hagen-skiene og bindingene, og har spesialtilpasset feller. Så de har de brukt siden de var 6 år.
Mm.
Nå går jo Oline siste sesongen med det, for at...
hun har litt kortere føtter.
Hun har litt mindre føtter, så Sina, som da ble 10,
mm.
hun har fått for store ben, så da passer ikke de skiene lenger.
Så hun har fått ordentlig tech-utstyr, som er junior, det heter junior da.
Ja, og det er da noen bindinger som heter Tech 7, som har kommet fra hva heter det med? Jeg husker ikke hva det heter. Ja, det med løve.
Det er K2-støvler.
Ja, men vi skal ikke drive med så mye reklame. Men det som i hvert fall at skal du kjøpe sånt utstyr, så er det vanskelig å finne på Finn til barn.
Så
da må du bare kline til, og det koster gjerne over 10 000 kroner.
Ja.
Så da bør barna være klare for å gå på tur. Hvis ikke, så blir det en dyr investering.
Ja.
Hva annet utstyr er man trenger å ha med seg deg, Solveig?
Nei, det er jo... det er jo fortsatt sånn at folk lurer på om de trenger skredeutstyr, altså sånn en spade, en peilepinne og en sekk til å ha det her i, og hjelm, som man da ikke har på når man går opp, men som man har oppe i sekken, eller festet utenpå sekken i sånn hjelmfeste, som slipper å dingle rundt. Og så en skredsøker, mm. som man har tett inn på kroppen, som man må sørge for at det er batteri på, og nok batteri, til at man kan søke hvis det skulle skje et uheld. Så det er en del sånne ting som jeg tenker det må faktisk være i boks, og alt dette her koster jo penger.
Ja, og du spurte, det er folk som spør seg om man trenger skredutstyr, mm. hva er svaret på det?
Svaret er ja.
Er liksom, seriøst, hvis du har tenkt å gå på topptur uten skredutstyr,
ja.
Så er ikke det bare til fare for deg selv, men for andre også som kan bli tatt av skred.
Ja.
Og noe av poenget her sånn, det er at har du ikke på deg skredsøker, så er det ingen som kan finne deg, for å være helt ærlig.
Nei.
Og når de først har funnet deg, altså du må trene på dette her med å lete etter andre.
Mm.
Det er kjempeviktig. Det er så enkelt som at du bare tar og putter en skredsøker inn i en sekk, graver den ned, og så trener du og hele familien på å finne den sekken. Mm. Og når du har funnet den med skredsøkeren, så kan du gjerne ha gravd den ned en meter eller to, og så må du bruke den søkestaven for å finne den sekken. Mm. Og da finner du ut hvor lang tid det faktisk tar, og hvor vanskelig det er å trene på dette her.
Mm.
Og hvis du skal gjøre det enda vanskeligere, så graver du ned to.
Mm.
Og da, det her er jo vi gjort ganske mye med barna. Vi har jo gravd ned påskeegg. Og
litt ekstra motivasjon.
Ja, med en skredsøker ved siden av.
Mm.
Så det finnes mange måter å trene på dette og få det til å bli en slags lek.
Mm.
Men hvis også, du ikke vet hvordan skredsøkeren din funker, hvordan du skal leite etter folk, hvordan du skal grave dem opp, så klarer du ikke å redde dem. Fordi at blir noen tatt av skred, så er det de første 15 minuttene du har til å finne dem.
Mm. Og det er dessverre sånn, det er sannheten.
Ja. Nå skal ikke vi gå inn på noe Nei. Greier her, men du mister gjerne hodet, spesielt hvis barna dine er noen av de som ligger, eller bestekompisen din er en av de som ligger under snøen der, og ikke får puste.
Men jeg, en liten ting som jeg har lyst til å si, som jeg har tenkt på de siste to helgene når vi har vært på topptur, er at det er lurt å ha en stor nok sekk til å ha tingene ned i sekken, for vi har sett ganske mange med spaden og den der peile, den der søkestanga dinglene utenpå sekken, og jeg tenker hvis du blir tatt av et skred, så mister du det verktøyet ditt.
Ja, og en ting du spør, ja, hva skal du med spade hvis du blir tatt av skred? Nei, greia er at hvis du blir tatt av skred og du er i overflaten, så du klarer å komme deg ut, og du er nødt til å prøve å finne vennene dine, du får ikke grav dem ut uten spade.
Nei.
Og spade er en av de tingene som er veldig viktig å kjøpe riktig. Den må være av metall. Den bør ikke, altså den bør ikke være av plastikk. Den bør ikke være av aluminium.
Vi har knekt et par spader, vi.
Vi har knekt et par spader. Når et skred går, dette her håper jeg dere aldri får funnet ut, så er den snøen steinhard gjerne. Og da må du ha en kraftig spade. Jeg kan lese litt mer om det på blogginnlegget som vi legger ut. Andre ting, ja, dette er med sekk. Vi har jo egne sekker som er ment for toppturer, så der har du rom for å ha alt skredutstyret, altså spaden og håndtaket til spaden og den søkestaven.
Ja, og så tenker jeg at det er jo også en investering, men jeg vil si at den toppturesekken vi har, den bruker vi jo til mange andre ting også. Ja, ja. Til å gå på turer, til å sykle, altså sånn at den, det er liksom ikke bare det.
Nei, men den må være stor nok. Vi har jo sekker på rundt 40 liter. Dine er vel 38, og mine er 42. Og da er det plass nok til varme klær og litt mat og sånne ting. For det er ganske mye du skal ha med deg på tur da. Andre ting som du eventuelt trenger, det er skarjern. Hva er det for noe?
Nei, det er jo hvis man kommer ut for føre som er steinhardt, og man har allikevel lyst til å gå på tur.
Ja.
Er det ikke sikkert, altså hvis du trenger skarjern, så er det ikke sikkert nedkjøringen av de blir så myk og god, men det kan jo være altså, i perioder, eller altså, når du går opp på et fjell, så møter du ulik type snø. Og da kan det være områder hvor du kanskje trenger skarjern, og det fester du på skien,
liksom, på bindingen.
Eller på bindingen, og er på en måte litt sånn, som noen kniver da, som går ned i snøen. Så det er ganske ganske interessant å gå med, faktisk.
Ja, og så har du stegjern. Hva er det for noe?
Det er hvis det blir enda hardere, vil jeg vel si, og litt brattere kanskje, at da tar du skiene på ryggen.
Og så sekken.
På sekken.
Og sekken din bør jo ha da feste ja. Til å ha på ski.
Ikke sant? Og så fester du disse her stegjernene på støvla. Det er jo med sånne, altså,
det ser ut som brodder på steroider.
Ja,
ja.
Og de bør man ha testet at passer på skistøveren før man går på tur, for det har vi dummet oss ut en gang før.
Ja, du må ha tilpasset deg dine støvler, så du må ha prøvd dem på morgenen. Så har vi isøks, det er for spesielt interesserte, men det, hvis det er bratt terreng, så bør du ha noe å ha i hånda. Og så har du også, hvis du driver med, vi driver ikke med sånne her type toppturer, men hvis du skal drive klatre steder og opp veldig bratte steder, så bør du ha med deg både tau og klatresæle og snøanker.
Men det føler jeg, det tilhører liksom en litt annen podcast og liga som ikke er vår.
Da, hvis du har kommet dit, så lykke til videre. Da har du kommet, da har du rødt belte i hvert fall i topptur.
Jeg tror ikke vi kommer dit, i hvert fall ikke uten guide.
Nei. Ja, når du er da, føler deg sånn passe klar for å dra på tur, så har du lest noen turbeskrivelser og gjort noen notater og bestemt deg for hvilke fjell du skal gå, og så skjønner du egentlig ikke helt hva er det jeg skal gjøre nå.
Hvor fort skal jeg gå? Hvor langt skal jeg gå? Hvor bratt skal jeg gå?
Ja. Det er noen sånne generelle regler som vi har når vi planlegger tur. Anmarsj, det er liksom, hvis det går relativt flatt da, Og et eksempel på det hvis du drar til Valdresflya på Jotunheimen ved Beitostølen, og så må du gå gjerne 2-3 kilometer før du begynner å gå oppover.
Mm.
Da det sånn at vi regner som regel at du klarer å gå mellom 3-4 kilometer i timen, da, uten at du liksom går av deg beina.
Mm.
Så det en sånn her regel. Hvor lang tid det tar å liksom gå når det flatt? 3-4 kilometer. En annen ting det at vi har en sånn her generell regel i forhold til når det vanlig oppover i terrenget. Da går du omtrent 300 høydemeter i timen.
Mm.
Så hvis det en tur som 900 høydemeter, så kan du sånn generelt sett tenke, ok, da tar det 3 timer. Om du går den på 2,5, samme det. Men i hvert fall beregn sånn, litt sånn edrulig hvor langt du skal gå da.
Ja, og vi har i hvert fall erfart at det det der med høydemeterne som har noe å si. Det ikke antall kilometer, fordi du kan gå en topptur som 4,5 kilometer, og det jo egentlig ikke langt.
Nei.
Men det kan jo ta flere timer hvis det veldig bratt.
Mm. Og sånn på nedover så tenker jeg at det mange som har, det greit for dem å komme seg opp, men har enorme problemer med å komme seg ned. Fordi at det går jo på skiferdigheter og hvordan du egentlig takler å kjøre i forskjellige typer terreng.
Mm.
De fleste turene anbefales jo å ta og gå opp samme sted som du har tenkt å gå ned.
Mm.
Og det fordi at du skal kunne se hvordan skredforholdene og hvor det kanskje noen terrengfeller og bare partier som du ikke bør komme i 40 kilometer i timen inn i. Liksom.
Ja, det jo i disse bøkene som vi snakket om tidligere, så står det jo gjerne alternativer.
Mm.
Men fordelen hvis du kjører ned sånn ganske likt der hvor det gikk opp, at du har en viss følelse av hvordan brattheten og hvordan snøen hva du kan forvente deg.
Mm. Og så det noe vi pleier å gjøre både før og under turer. Hva det for noe, Solvar?
Du inne på en MTV?
Mm.
Ja. MTV, det noe som vi og barna våre har hatt ganske bra nytte av, og det M-en står for menneske, T-en står for terreng, og V-en står for været. Og en MTV tar vi på sommeren og høsten og våren også. Fordi der det litt sånn man står på morgenen, det litt vanskelig å kjenne etter hvordan kroppen hvis du på dag 3 da, på tur. Men når det en MTV så det liksom litt sånn, nå har vi kanskje blitt litt strengere på det siste året, at ikke bare sånn, nei, jeg føler meg litt sliten, men nei, vet du hva, jeg har litt gnagsår, ja, ok, da trenger du å type deg, eller det noe annet, trenger du en smertestillende, rett og slett, før vi går.
Mm.
Og terrenget litt sånn, det kjent terreng, eller det ukjent terreng? Og hvordan været? Og det kan jo være sånn at vi har vært på noen turer, eller på den samme turen før, men at det helt annerledes vær.
Mitt mest kritiske eksempel på en M da, i MTV-en, det at vi hadde med en som hadde vært i en bilulykke, som hun meldte ikke fra om det når vi skulle på tur. Da endte opp med at vi måtte få morfin før vi skulle kjøre ned fra det fjellet. Da det ganske kritisk. Så alle mulige slags småskavanker og sånne ting, det kan være at du har skadet kneet ditt.
Mm.
Det kan være greit å bare melde inn på M-en.
Ja.
Terrenget, det jo egentlig alt det du gjør av undersøkelser før, hvis ikke du har gått der før, og det du vet om det, og du tar kanskje med en del rundt skredfare og sånne ting i det også.
Mm.
Og været, det jo noe som kan være ganske uforutsigbart.
Det viktig å se på værmeldingen, så det ekstremt viktig å se på det som står ytterst i høyre, som vind.
Ja.
For der har vi, eller i hvert fall jeg har fått med noen overraskelser noen ganger, med at vi glemmer ikke å se på vindforholdene nå lenger, men det liksom, det strålende sol, altså hvis det da 19 sekundmeter, så det ikke så hyggelig allikevel.
Nei, og så det sånn, i forhold til skredfare, så det ofte sånn, hvilken retning som vinden har føyka snø og sånn.
Mm.
Det kan du lese om på Varsom. Så vet du hvilke, i sørhellingene, så det kanskje mest skredfare, på grunn av at det har vært vind fra nord, ikke sant?
Mm.
Ellers det jo bare for oss å ønske alle god tur opp i fjellet. Det jo en grunn til at vi elsker å gå på topptur.
Det mange grunner til.
Ja, det god trening.
Veldig. Du
kommer tett inn på naturen.
Mm.
Det fantastisk både dårlig og bra skikjøring. Det ikke sånn at det ikke sånn at det alltid digg å stå på ski. Det kan være steinhard is nedover, men det deilig å komme på tur uansett.
Og så tror jeg det at, som vi har fått en sånn liten aha-opplevelse på de siste årene, at den toppturesesongen ganske mye lenge. Den så lang man vil.
Mm.
Det synes jeg så viktig å ha med seg. Da.
Ja. Vi kan slå et slag for en siste ting som vi veldig på. Det å skrive pakkelister. Fordi at når du har alt dette utstyret som skal være med på tur, i tillegg kanskje du skal sove i telt og sånne ting, så det utrolig kjipt å glemme...
jakka som vi gjorde i vinterferien.
Ja, eller glemme fellene til minstemann i familien.
Og det bedre å telle over en gang for mye enn å ikke gjøre det.
Ja. Mm. Ellers så finnes det jo ufattelig mange blogginnlegg på bloggen vår i forhold til turer. Og de som egner seg for barn, da går det an å bare søke på topptur og barn, så kommer det opp en lang liste.
Og det bare å spørre oss hvis det noen som vil ha noen konkrete råd.
Ja, men vi gir ikke sånn, her det helt trygt å gå. Vi anbefaler hva vi har gått, og så må man ta de vurderingene selv. Det kjempeviktig.
Veldig.
Ikke følg sporet til han som foran deg uten å tenke deg om. Fordi at den personen som foran deg kanskje ikke noe mer erfaren enn det du
er. Nei, og det kanskje lenge siden den har gått der.
Ja.
Mm.
Men kom dere ut på randonnée, test det ut, og jeg lover at de fleste kommer til å like det.
Mm.